Je 7 minut po 9. hodině a teď už slyšíte hlas mého dnešního hosta. Je to Renata Moravcová. Pro mě nesmírně obdivuhodná žena, která byla oceněna nadací Karla Janečka v rámci projektu Laskavec. Tak vás tady vítám, Renato, dobrý den.
Pěkné dopoledne.
Renato, abych jenom naznačila ten pokus, ten váš život lidem, kteří vás neznají. Vy jste přišla po svých 30. narozeninách o zrak. Po svých 40. narozeninách jste měla další vážné komplikace. Musela jste si nechat transplantovat ledviny a slinivku. Na jeden lidský život docela dost. A vy jste taková neustále aktivní, pomáháte všem lidem kolem sebe. A říkáte, našla jsem nový smysl života a dneska už to neřeším, protože vím, že život je hezký i ve tmě. Já si život ve tmě vůbec neumím představit. Kdybych si mohla představit, co je na něm hezkého.
Tak co je na něm hezkýho? No tak ten život samozřejmě začnete vnímat úplně jinak, když nevidíte tu krásu okolo vás, tak si ho vnímáte tak nějak po našem. Takže si plno věcí si představujete, plno věcí si můžete, jak já říkám, ošmátnout, takže to je někdy zajímavější, než vy koukavci se na to jenom podíváte a víte, jaký to je, a my než to tím hmatem prozkoumáme, tak je to taková větší zábava, někdy docela adrenalin. No a taky to nejvíc pozitivní na tmě je asi to, že alespoň mě nezajímá obal toho člověka, ale naučila jsem se ho vnímat, co je vevnitř, a to je pro mě hodně důležitý.
To znamená, vy slyšíte váhání, slyšíte třeba neupřímnost, slyšíte radost?
Slyším hlavně tam tu neupřímnost, slyším, když vám někdo řekne, je ahoj Renčo, já to jsem ráda, že tě vidím.
A víte, že to tak není.
A mě vždycky v té hlavě hnedka sepne, no ty kecáš, jako omlouvám se za to slovo, ale žádný člověk neumí ovládat svůj hlas, takže když vám člověk něco tvrdí, že nemůžu se sejít, já mám teď Renčo nebo Renato, jdu na důležitý jednání, a vy víte, že se s vámi nechce sejít, že to jednání nemá.
Ale potom někteří lidé a některé věci z nás odpadnou a zůstávají ty podstatné věci, ne?
Tak to určitě, i ty lidi v mém životě, vlastně ta tma byla takovým sítkem, protože jsem si myslela, že mám spoustu opravdových přátel, a když jsem se stala tím nevidomým člověkem, tak zůstali ti opravdoví přátelé a tam ti ostatní už mě dnes pozdraví, ale nestýkáme se, prostě, že jo, ta nevidomá Renata už je nezajímá.
A je to úplná tma?
Je to úplná tma. Já když něco dělám, tak pořádně, takže když bejt nevidomá, tak stoprocentně.
Vy jste měla cukrovku a problémy s očima se vám zhoršovaly. Těch operací bylo 5. A ta poslední, jak říkáte, se nepovedla. Vy jste věřila, že to vyjde, nebo vám byli k vám upřímní ti lékaři?
No tak bylo to tam 50-50. Já jsem věděla, do čeho jdu, a věřila jsem tomu, že to dopadne dobře, protože naštěstí mě ty sudičky dali do vínku velký optimismus, takže já jsem pořád velký optimista. A doma jsem hlavně měla 11-letýho syna a potřebovala jsem fungovat jako ta mamka, že jo, takže když jsem odjížděla do nemocnice, tak mě Vašík říkal, já zatím spravím kola, naleštím je a až se vrátíš, tak pojedeme zase na dlouhý výlet. A já jsem tomu opravdu věřila, že se z nemocnice vrátím, a to oko, které mě zůstalo, protože jedno se mě spálili laserem, koukalo jenom to jedno, tak jsem věděla, že prostě se vrátím a že to tak bude, ale když se po té 5-hodinové operaci to oko odlepilo, a já si pamatuju, že pan primář Bedřich přede mnou mával baterkou a chtěl vědět, jestli ta baterka svítí nebo bliká. A já jsem mu tenkrát řekla, že mu asi praškla žárovička, protože nic nevidím, že to nesvítí. No, baterka samozřejmě svítila, ale ten zádrhel byl v tom oku, které bohužel už nekoukalo.
A jak člověk přijde domů ke klukovi, který se těší na výlet na kole?
No, tak to tyhle chvíle bych nikomu nepřála, já už bych je vůbec nechtěla zažít, protože já jsem se hrozně bála, že ten Vašík, jako až mu řeknu, že už nevidím a že nikdy neuvidím, jak tu mamku nevidomou přijme, že jo, protože byl natěšený, my jsme byli takový akční, nebyla jsem nikdy ta přísná mamka, s Vašíkem máme do dneška spíš takovej vztah kamarádskej, a že jo, bylo mu přece jenom 11,5, a já, když se vrátíte domů, nebo když se řekne slovo domov, tak prostě tam je klid, pohoda, je vám tam dobře, jste v bezpečí, a já jsem najednou v tom svým bytě, který jsme měli, si nepořídila uvařit ani tu moji oblíbenou kávu.
Renata Moravcová je dnes hostem Radiožurnálu. Budeme se pohybovat ve světě, kde toho mnoho vidět není, ale obohatí vás úplně jiným způsobem. Jestli máte nějaké otázky, pošlete je na web Radiožurnálu anebo zkuste rovnou na adresu dotazy@rozhlas.cz. Renata Moravcová z Dobrušky je dnes hostem Radiožurnálu. Bavíme se o životě ve tmě. Můžeme se ještě vrátit k vašemu synovi? Vy jste, když jste vlastně ve 30 o ten zrak přišla, my jsme to nějak přeskočili, jak vlastně on, vy jste říkala, jsem se bála, když přijdu z té nemocnice s tím, že nevidím, jak on to vezme, tak jak to probíhalo?
No tak já vím, když jsem byla v nemocnici, tak ho hlídali moji rodiče, moje maminka s taťkou a vlastně když jsem se vrátila a taťka, že ho sem pá, tak ho pošlete domů, já už jsem z nemocnice doma a teď jsem čekala, až se otevřou ty dveře, co bude následovat. No Vašík samozřejmě je optimista po mně, takže jen vletěl do bytu, tak ten jeho optimismus je, mami, ty už jsi doma, hurá, tak a když se už můžeme už odpoledne se jet projet na kole a začalo to na mě všechno chrlit a mě tu chvíli, teď nevím, jak to mám říct, jako hrozně mě šlo na nervy, hrozně mě rozčiloval a já jsem mu tenkrát řekla, a je to tak do dneška, když mu řeknu Vašku, tak to je vždycky signál, že něco proved nebo že je něco špatně a já jsem pak, Vašku, nech toho, tady si sedni a poslouchej mě. A teď jako on seděl přes ten konferenční stolek na té sedačce, já proti němu v křesle a říkám, Vašiku, ta operace se nepovedla a já nevidím. A on v tu chvíli, jako když mě nevnímá, tak mě pá, a tak kdy pojedeš na novou, abys zase viděla? Jo, a já jsem pá, Vašiku, to už nejde, už se to nespraví, já už budu pořád jenom vidět tmu, já jsem nevidomý člověk. A teď jsem měla hrozný strach, bušilo mě srdce, nešlo mě to dýchat, protože jsem čekala, že ten kluk se v těch 11 letech zvedne, spakuje si baťůžek a řekne, já takovouhle mamku nechci a vrátí se zatím za tou svou babičkou a dědou a mě tam nechá sedět. A tekly mě po tvářích tenkrát slzy a mně to připadá hrozně dlouhá doba, nevím, jak tam ten Vašík proti mě seděl, já jsem ho úplně slyšela, jak dýchá, ale tenkrát asi tu moji budoucnost právě rozhod, protože obešel ten konferenční stolek, sedl si mě na klín, vzal mě kolem ramen, dal mě pusu a pá, mami, tak to nevadí, my to spolu zvládneme i v té tmě.
A zvládli jste to. I když věřím tomu, že když to doma je bezpečí, a najednou člověk ani neví, jak si má nalít skleničku, no, aby se nepolil, že to musí být velmi těžké. Co je vlastně jedna z těch nejtěžších věcí doma, když si člověk musí zvykat na ten nový prostor?
No vůbec fungovat v té kuchyni, protože že jo, takhle vy se podíváte, otevřete špajsku, víte, kde je cukr, víte, kde je jaký koření a i když já jsem si teda po dlouhé době v té kuchyni, když jsem se vrátila z nemocnice, našla jsem tu kávu, našla jsem ten hrneček, i když ne, ten můj oblíbený a najednou jsem dala do konvice tu vodu a lijete, a ty oči už vám nedají ten signál, přestaň nalívat. Takže já jsem pořád lila a nevím, na co jsem čekala a teď mě ta vařící voda začala týct z linky dolů, měla jsem mokrý kalhoty, takže jsem konvici položila, no a v tu chvíli jsem si myslela, že tu Renatu zavřou někde do ústavu, že mě budou všechno dávat ve velké misce, aby mě to nepadalo po okolí a že už prostě nemůžu v tomhle, v té tmě, že se nedá fungovat.
No a když je člověk v takovou chvíli zoufalý, tak kdo mu pomůže?
Tak mě pomohl ten Vašík právě.
Takže přišel a říkal, přišel, mami, je dobrý, jo, nalejeme, jo, uděláme.
Protože já jsem opravdu v tu chvíli přemýšlela, kdo se o něj postará, jestli si ho teď vezmou rodiče, až mě někde odvezou do ústavu, nebo komu ho svěřím, kdo to dítě vychová, že jsem pár jednou za měsíce na mě asi přijedou podívat. Takže jsem promítala si tak ty lidi okolo sebe, samozřejmě první byli ty rodiče moji, no a ten Vašík to tenkrát těma slovama, že my tu tmu zvládnem, tak to byl jako takový blesk, že a navíc rodiče mě dobře naplánovali, já jsem narozená ve znamení Berana, takže já to vím, že jsem tvrdohlavá, ano, ale jsem za to ráda. Takže když to Vašík řekl, tak jsem tenkrát ho vzala za ruku, dala jsem mu pusu a říkám, jo, jasně, my tu tmu porazíme.
A jak dlouho jste musela třeba přestavovat byt, uspůsobovat kuchyň? Jak dlouho trvalo, než jste se naučila číst? Vím, že komunikujete normálně přes počítač.
No, naučila jsem se i brajlský písmo, tak ten první rok byl asi hodně těžký, že jo? Protože najednou vám doma se naskytnou takový problémy, který vy koukavci ani neřešíte. Jako třeba, mami, budu potřebovat čistý prádlo. tak jako vy nenatáhnete pračku na správnou teplotu. Když šáhnu do prádlového koše, tak mám, držím špinavý tričko vašíkovo, ale nepoznám, jestli je bílý nebo černý. Takže najednou je před vámi takových problémů, sporák, nenastavím teplotu, že na váze neodhadnete, jak něco upíc, nebo když jsem škrabala brambory, tak vím, že vždycky Vašek povídal, jo, tak je oškrabej, ale celý je zase naházej do hrnku, já je potom doloupu, ty tam máš, mami, hodně šlupiček. Že jo, takže to dítě po mně vlastně, von ty úkoly, ty maminky, která předtím fungovala v pohodě, to najednou spadlo všechno na toho Vašíka.
Dneska je z Vašíka už dospělý chlap. Musela to pro něj vlastně udělat neuvěřitelnou věc v životě, tahle náhlá škola, kterou začal v 11 letech.
Tak určitě jo, Vašík dneska už má svoji přítelkyni, dlouho mají svůj domeček teď postavený, že jo, se mnou už nebydlí, my jsme doma jenom s Ksantíkem, ale zvládá svůj život, pro něj není problém uvařit, pro něj není problém upíct, on hodí prádlo do pračky, ví, co se dává na 40, co na 60, co na 90, takže já jsem ho Petře předala jako 100% muže.
Nevědomá Renata Moravcová řídí sdružení Barevný život, jezdí po školách, po táborech, po knihovnách, po domovech seniorů, pořádá besedy a dělá toho spoustu, doufám, že se k tomu ještě dostaneme. Jak dlouho třeba člověku trvá, než se dostane k těm pomůckám, které by jako nevědomý potřeboval a jaké všechny to jsou?
Tak jak dlouho to trvá, tak před těmi 18 lety, co já jsem přestala vidět, vlastně 19. května už to bude 19 let, tak to asi bylo o hodně horší, ale dneska díky tomu internetu si myslím, že když se stane člověk nevědomým nebo zrakově postiženým, fungují tady i organizace, takže to už není určitě problém dostat se ke kompenzačním pomůckám.
Vy jste ve 40 se dostala do stádia, kde jste musela dojíždět 3x týdně na dialýzu. 2 roky jste čekala na dárce ledvin a slinivky. Jak jste zvládla tohle? Já už bych se složila, já už bych si řekla, to už je na mě moc, to já už nedám.
Tak ty ledviny, že jo, já když jsem si říkala, že jsme zvládli tu tmu, už vůbec ve 14, když jsem dostala tu cukrovku, tak jsem si říkala, že už nic horšího se mně nemůže stát. Dlouhá léta jsem si to myslela, potom přišla ta tma a já pám, tak to už je to poslední. No a ono kolem 40, vždycky to mám tak kolem těch kulatin, tak kolem ty 40, když odešly ty ledviny a musela jsem na tu dialýzu, tak to jsem si říkala, tak tohle už, to už jsem opravdu byla asi na dně, ani jsem nedoufala, že se třeba dožiju ještě Vánoc, nebo že vydržím ještě. Zaprvé mě bylo hrozně špatně před dialýzou, po dialýze, do toho jsem měla záchvaty od toho cukru, takže já jsem fungovala samozřejmě, ty moje aktivity jsem omezovala co nejmíň, ale to bylo opravdu hrozná doba. Já jsem moc vděčná za pražský IKEM, že teď to bylo vlastně 6. února, jsem slavila 9 let po transplantaci. Vašík by vám řekl, že jsem po generálce. Ty oči já už fakt neřeším, já jsem v té tmě spokojený člověk a takže jsem moc ráda, že teď můžu fungovat tak, jak funguju a děkuju za každý ráno, když se probudím a Ksantík na mě kouká, vždycky cítím, jak na mě upřeně kouká, co se bude dít. Já vám, Ksantíku, raduj se, dej mě pěkně pusu, protože nás čeká další prima den.
No, já mám totiž pocit, že podle toho, co jsem si o vás přečetla a co o vás říkají druzí, že vy přesně ve chvíli, kdy jste se dala dohromady po té úspěšné transplantaci, jste to rozjela na 200%, ne na 100, ale na 200. Zrovna ve chvíli, kdyby si asi někdo řekl, ale už toho mám dost, už chci trochu klidu.
No tak to ani ne, protože vlastně já si jsem moc vědomá toho, že nějaký člověk zemřel, já díky jemu můžu žít a jsem za to moc vděčná. A teď ten člověk někde z obláčku na mě kouká a já vlastně musím fungovat a bejt tady na světě něco platná za mě i za něj. Ale určitě ještě já si myslím, že nejedu ani na 100%, ještě mám nějaké rezervy.
Tak dobře, tak jezdíte po školách, po knihovnách, děláte besedy, organizujete neviditelnou kavárnu, kulturní akci Barevná tma, teď jste založila Barevný život. Tak to ještě pořád není 100%.
No tak teď je hlavním tím mým cílem s těmi mými čtyřmi velkými pomocníky, kteří se mnou zakládali tenhle nový spolek Barevný život, tak vlastně už to nebude spolek jenom pro zrakově postižené, protože těch lidí okolo mě přibývá i s jiným postižením, takže my jsme to rozšířili na všechny postižení. No a s panem Petrem Tojnarem, který byl dlouhá léta starostou naší Dobrušky a s kterým už spolupracuju neskutečně dlouhá léta, nebo spíš on má tu trpělivost pracovat se mnou, tak jsme rozjeli i v Dobrušce odbočku seniorů České republiky. A takže my teď spolu rozjíždíme nejen ten spolek, ale i ty staroušky.
Renata Moravcová založila spolek Barevný život, který řídí. Má toho docela dost na starosti. Teď jsem byla překvapena, když mi řekla, že je i právně sociální poradkyní. To jste si udělala teď nějak v poslední době, ten kurz?
Tak to není, já už to mám nějaký rok, už to mám, to jsem tak byla tak v polovině té mojí cestičky ve tmě a protože člověk se musí pořád něco učit, tak jsem se do toho dala, no a teď už díky tomu pomáhám dalším lidem, protože jim můžu poradit, směřovat je tím správným směrem, no a já se teď vrhám na angličtinu, protože tu se ještě neumím, tak já budu se teď učit anglicky.
Poslyšte, já jsem zaregistrovala, že v rámci vaší akce Barevná tma jste se rozhodla, že taky vystoupíte jako tanečnice. Klobouk dolů na to, já bych odvahu nesebrala. Vy jste tancovat uměla nebo vůbec?
No tak ne, já jsem odšlapala taneční, vždycky mě paví, že tam šlapu, jak když šlapu zelí, ale protože mě vždycky tak inspirujou lidi, když mě řeknou, to přeci ve tmě nezvládneš, no tak to je vždycky pro mě, jak když dostanu nějaký výboj. Vždycky říkám, jak nezvládneš, jasně, že to z nevědomí zvládnou. Tak jako Barevná tma je takovej slavnostní večer.
Jednou ročně,
ano. No a připravujeme program Všechno s panem Tojnarem, nebo tady i Mirek, který mě sem dnes doprovodil, tak je naším velkým pomocníkem. No a v loňském roce jsem se vlastně rozhodla, že lidem ukážu, jak se tančí a v Dobrušce funguje Akcent, taková taneční skupina. Takže Martin Odl, jejich šéf, se do toho se mnou dal. Dostala jsem 18-letého tanečníka Rudu a já, stará baba, že to tak musím říct.
Jak stará, vám 50?
Ano, to jsem úplně v rozpuku teďka.
Já si to taky myslím.
No, ale nacvičili jsme čaču, rumbu a tancovali jsme válc a valčík.
A jak to prakticky probíhá? Jo, protože normálně vám někdo ty kroky ukáže. Jak vám ano. Ukáže kroky, když je nevidíte? Musel vám ukázat, jak se kladou nohy, nebo
no
jak
jo.
Se to popisuje?
Martin Chudák musel líst po čtyřech okolo mě, protože já třeba čaču jsem snad nikdy jako netancovala. No a ty nohy mě postrkával, že jo? Nebo když mě řekl Renčo doleva, mírně doleva, tak to vím, co to je doleva. Když jsem to pak dělala pořád špatně, tak mě tam tak ty nohy pošoupával tam, kde mají bejt a dopadlo to, lidi tleskali a moc se jim to líbilo, takže já na letošní Barevné tmě určitě budu zase tančit.
Spousta žen vyřešila co na sebe. To je docela problém. Jak jste to vyřešila vy na ty taneční, nebo tady na tohle to taneční vystoupení na Barevné tmě?
No, tak já jsem to hodila právě na ty moje pomocníky, protože v Hradci v takovém velkém taneční škole mají takové velké sklady. Tam se mnou pan Tojnar jel do Hradce a Tomáš Chmel, který tomu šéfuje, tak s námi šel do toho skladu a vždycky na mě něco navlíkli a řekli ne, tohle ne. No, anebo tak jsem se zase převlíkla.
Já se omlouvám,
a nakonec
to
povedlo.
To není nic proti vašim spolupracovníkům, ale vy jste věřila dvěma chlapům, že vás dokážou obléknout tak, aby se to ostatním líbilo?
Jo, právě ty chlapi si myslím, že to skouknou líp než ta ženská.
Co budete letos dělat na Barevné tmě, kromě toho, že budete tančit?
Tak já to budu moderovat taky s Oldou Tamášem. No a chystám jedno takový, lidi nevěřejí, že nevidomý člověk může hrát divadlo. Takže já v jedné polovině večera budu tančit, v druhé polovině budu hrát divadlo a ještě to budu moderovat.
Tak, aby to nevypadalo jako show jedné jediné ženy. Kdo se vlastně všechno účastní Barevné tmy v roli těch, kteří vystupují?
tak je tam pravidelně pozvaná mateřská školka z Dobrušky, která ten program každý rok zahájí. To jsou moc takový malí cvrčci, který ty lidi všechny tak uvedou, aby to byl krásný srdíčkovej večer. No a potom to jsou postižený děti. Vždycky to byly zrakově postižený děti, ale protože ten náš spolek se věnuje všem, tak letos bude program poskládaný tak, že se představí děti s různým postižením.
Renatě Moravcové, která je předsedkyní spolku Barevný život, dneska skládáte veliké komplimenty a děkujete za její energii a asi i za to, co dělá pro všechny ostatní. Tak Renato, tímhle tlumočím. Je tady od Evy Budzákové jeden zajímavý dotaz. Píše, znám vás z jiného vysílání a vás, Renato, hlavně z časopisu Zora, ale slyším vás mluvit poprvé. A dotaz na vás, jak jste se později osleplá zžila s přírodou? Kdysi se mi jedna dáma v podobné situaci svěřila, že se v přírodním prostředí zkrátka nevyzná, píše Eva.
Tak já zdravím paní Budzákovou, já její jméno dobře znám z toho světa nevidomých, ale osobně jsme se ještě nepotkali. No a jak s přírodou, tak já do přírody chodím hrozně ráda si odpočnout, protože každý den máme s Ksantíkem pracovní, ale neděle si necháváme volné a když jdeme na procházku, tak většinou skončíme někde v lese a mě tam jenom stačí se postavit, opřít se o strom a poslouchat nebo vnímat ten takový úplně jiný vzduch a i takový to jiný prostředí. Tam já si vždycky hrozně ráda odpočnu a já s orientací bych tam asi měla problém, ale když někam dojdem a potom k Santíkovi nebo i předtím mým dvěma vodícím psům, které jsem měla, řeknu jdeme domů na kafe, tak to vždycky si najdou tu cestičku, kudy se vrátíme domů, protože všichni moji pejsci, když si uvařím kávu, tak jim do té kávy namočím piškot, aby z toho taky něco měli. Takže když řeknu jdeme na kafe, tak už ten můj hafánek ví, co ho čeká, že dostane to kafe.
Pracovní den s Ksantem je evidentně něco úplně jiného než vycházka, která by pro něj asi měla být svým způsobem taky radostí. Chápu to dobře?
To určitě jo, tak ty neděle vždycky někam dojdeme a většinou ho i sundám z postroju, i když mě málo kdy uvidíte jenom za pomocí bílé hole, tak ho pustím na volno, aby si odpočnul, házíme šišky, taháme se o klacky a to je v té přírodě nejlepší, aby se vydováděl, protože jinak jeho ty ostatní dny jsou hodně pracovní. Cestujeme všude tam, kam si nás pozvou, do škol, jak jste tady říkala, všude ty naše besedy, všude většinou jedeme spolu sami, cestu si namluvím na diktafon a potom už se vždycky nějak dostanem, takže Ksantík je opravdu pejsek vodící, který funguje, ten pes funguje na těch 250%.
Vy všechny ty věci děláte zadarmo. Z čeho žijete?
Z důchodu.
A jde to?
Jasně, že jo.
Já
jo, určitě to jde. Nejsem člověk, který by, nebo už jsem se dostala tam, možná kdybych byla koukavec, tak bych to měla ty hodnoty daný jinak, ale už jsem tam, že pro mě to nejdůležitější, nebo jak já říkám, ty nejvzácnější dárky si nikdy nemůžete koupit za peníze. Ty prostě můžete jen od druhého dostat ze srdíčka.
Daniela Cvachová píše, milá Renato, vždycky mě zajímalo, jak nevidomý člověk pracuje s počítačem, jak třeba píše, můžete mi to prosím vysvětlit?
Tak pracujeme určitě, když by si teď tady vedle mě někdo sedl a dali před nás počítače, tak budu pracovat úplně stejně jako vy, jenom vám to nebude mluvit, budete se dívat na tu obrazovku a mě to ten počítač řekne všechno to, co vy tam vidíte. Takže my i pracujeme na normální klávesnici jako vy. Naučili jsme se psát 10 prstama a já když dneska jsem na nějakém jednání a bude se mluvit ne úplně moc rychle, tak si stíhám dělat v pohodě i zápisky.
Dobrý den, velká úcta, obdiv k Renatě Moravcové. My koukači se od ní máme hodně co učit. Moc jí přeju už jenom samé štěstí, píše Jitka. A je tady spousta takových komplimentů. Máte někdy smutky? Nebo někdy přijde to někdy, že člověku, protože já vás vnímám tak jako pozitivně nabitého člověka, který ujíždí závratnou rychlostí jo, stále vpřed, jo. Ale přijde to někdy na člověka?
Tak jasně, že jo, přes ten den jsem pořád mezi lidmi, takže je to v pohodě, ale někdy večer, třeba když si sednu, Ksantík už je unavený, chrupe na tom svým pelíšku a já si jen tak uvařím ten svůj čaj a poslouchám to úplný ticho, tak mě samozřejmě někdy tečou slzy po tvářích. Říkám si, proč zrovna já musím mít takovej život, nebo proč já teď nemůžu mít tohle a tohle. Takže takové chvilky určitě vždycky jsou, ale pak je nejlepší si honem vzpomenout na to, co vás čeká, na ty lidi, který máte okolo sebe, anebo vždycky mě ten svět třeba rozsvítějí takový ti moje nejbližší lidi, kteří si na mě udělají čas a přijdou nejen proto, že potřebují něco, ale udělají si na mě čas a přijdou ke mně na návštěvu jen tak si popovídat a to je vždycky moc srdíčková návštěva. Ale i takový lidi, nejsou na světě jen srdíčkoví lidi, ale bohužel jsou i jedovatý. A pokud se sejdete na nějakým jednání s člověkem, který už předem ví, že se s vámi domluvit nechce, tak to mě vždycky hodně rozhodí.
Renata Moravcová je dnes hostem Radiožurnálu. Renata Moravcová založila spolek Barevný život. Jezdí po školách, po knihovnách, po domovech seniorů, pořádá besedy, pořádá neviditelnou kavárnu a taky akci Barevná tma. Ta bude letos na podzim. Co bude dělat Barevný život teď?
No, Barevný život teď je vlastně na samém začátku, takže Barevný život se teď bude snažit, aby se dostal do podvědomí lidí, jak už zdravých, i těch postižených, i těch všech staroušků, protože pro ně všechny tady vlastně ten Barevný život je. A budeme se snažit oslovovat sponzory nebo jim ukázat, že když nám věnují nějakou to korunku, tak každá korunka bude do posledního haléře, jak se říká, věnována pro ty lidi, kteří to opravdu potřebují. No a všem těm lidem, kteří se k nám třeba přidají nebo najdou si naší akci na Facebooku, který je teď zatím pod mým jménem, tak se k nám přidají a budeme si společně užívat šťastné chvíle, krásný život a to je ten hlavní cíl a budeme hlavně laskavostí se budeme snažit rozsvítit svět.
Renato, to znamená, že já když budu mít třeba maminku, která přijde o zrak, nebo dítě, které přijde o zrak a budu z dobrušky a z okolí a nebudu si vědět rady, jestli to chápu prakticky i správně, tak se na vás můžu obrátit i jako na právně sociální poradkyně a vy mi nasměrujete, řeknete, poradíte, pomůžete.
Tak ano, určitě nikdo neodejde, že bych ho odmítla, že na něj nemám čas nebo mu nemůžu poradit. Když to nebudu vědět já, tak už mám zase plno jiných lidí, kteří by mu pomohli, takže bych toho člověka zase směřovala tam, kde určitě tu pomoc najde, protože ten postižený člověk, když se mu stane nějaký ten handicap nebo se to tak v životě přihodí, tak je jasný, že se na tom začátku cítí hrozně sám a je vděčný za každou tu pomocnou ruku, kterou najde.
Mizí obrazy, tváře, předměty z paměti, když člověk dlouho nevidí?
Tak to určitě mizí, protože já si třeba teď poznávám hlavně lidi podle hlasu. Že jo? Třeba i v Dobrušce, tak tam je spousta lidí, žiju tam celý život, lidi mě tam mají rádi, nebo většina lidí mě tam snad má rádo. Takže mě třeba pozdraví, já řeknu dobrý den, paní Renatko. A já řeknu, je, paní učitelko Ondráková, já jsem vás poznala a paní učitelka je tak ráda, že si ji pamatuju. Takže to je takový... Vždycky, když odněkaď cestujeme a nastoupíme do autobusu, tak říkám Ksantíku a jedeme domů. A to mě vždycky tak nějak to slovo, že jedeme domů do ty naší krásné Dobrušky, to mě vždycky tak udělá dobře, že mě je tam dobře, i když tam teď nejsou úplně ty příznivé podmínky pro moji práci, ale jsem tam pořád ráda.
Scháníte kancelář?
Ano, scháním kancelář.
Takže teďka oslovujeme Dobrušku a okolí, dobré lidi se srdcem na dlaně, jestli by nepomohli sehnat malou kancelář pro spolek Barevný život, abyste mohli dělat to, co vás těší.
Tak, přesně tak, ano.
Renato, jsem ráda, že jsem se s váma seznámila. Myslím, že tenhle rozhovor znamenal hodně i pro řadu našich posluchačů. Tady píše někdo, kdo se nepodepsal. Ne, podepsal, Franta. Paní Moravcová je úžasná a my furt řešíme nějaké. Já to zjemně ptákoviny, omlouvám se, ale musel jsem to takhle napsat, František. Renato, jste úžasná, je tady spousta takovýchhle věcí. Jo. Věřím tomu, že nejenom ucho bylo přiloženo, ale že se najdou lidé, kteří vám budou chtít pomoci třeba s tou kanceláří, anebo s tou radostí pro ty ostatní, takže ano. Já se s dovolením přidávám.
Jo, tak já vám za všechny, moc vám všem děkuju. Děkuju za ty krásné vzkazy, které mě tady paní Lucie četla. No a s paní Lucí tady bylo moc příjemně. Je to zase další srdíčkový člověk, s kterým jsem se mohla potkat a já doufám, že se neslyšíme naposledy a i na vás, na všechny srdíčkový lidi se v našem Barevném životě těšíme.
Renata Moravcová, Renato, díky, ať se vám daří.
Taky, mějte se všechny moc hezky a buďte laskaví.
Lucie Výborná přeje hezký den, ať se daří i vám.